Hemos de seguido a falar dun dos temas que máis está preocupando entre os veciños e veciñas de Redondela, pois nas últimos días, incluso poderíamos decir nas últimas semanas, comezou a correr xa voz da instalación dunha casa de apostas aquí en Redondela, máis concretamente na rúa Ernestina Otero. Nas últimas horas, dende o Concello, se lle trasladou aos medios de comunicación a súa decisión de paralizar ese acondicionamento dese local ata que non conten con licencia, pero tamén aseguran que hai escaso marxe de maniobra neste sentido dende o que a administración local. Nos hoxe ímonos a chegar ata o BNG, porque esa formación política foi quizáis a primeira en moverse de cara pois a canalizar todo este malestar veciñal. Falamos xa co seu voceiro, Xoán Carlos González, bos días.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nos. Decía eu que xa hai días, xa hai semanas que se está a falar deste tema na rúa. Un pouco, o BNG, como ten coñecemento desta intención de instalar unha casa de apostas en Redondela?
Bueno, pois non é un pouco que acabas de comentar, non? Que nos chegou información a través de varios veciños de que parece ser que se estaban facendo obras de remodelación dun local na rúa Ernestina Otero para a instalación dun, bueno, unha casa de xogos, unha casa de aposta, non estaba moi claro. E, bueno, pois nos esta cuestión relacionada pois con este tipo de negocios, pois sabemos con moita preocupación, máxime donde está ubicada, que está moi preto de dunha zona escolar. E entonces, bueno, pues más nos pusimos a traballar, solicitamos o expediente e bueno, pues o primeiro que fixemos foi unha convocatoria aberta para unha xuntanza para ir vendo que pasos se podían ir dando.
Xuntanza que vais a celebrar esta mesma tarde.
Sí, no noso local que temos na Praza da Constitución está aberta a todo tipo de colectivos, asociacións, porque entendemos que o movimento asociativo e os colectivos teñen que estar informados de primeira man. E, bueno, noso que pensamos é que, sendo un grupo da oposición, que teñamos que darnos estos pasos, pois é un pouco chamativo, non? Cando entendemos que tamén, dende o equipo de goberno, pois poderían ter feito algo similar, máxime cando eles entendemos que debían ser coñecedores deste expediente que xa é do mes de maio.
Dicía eu que nas últimas horas, pois dende o propio Concello se lle traslada aos medios de comunicación a súa decisión de paralizar a instalación dese local de apostas ata que non conte con licencia de instalación, pero tamén apuntan dende a alcaldía que a administración local eso ten moi escaso marxe de maniobra. Comparten esa apreciación?
Sí que é certo que a autorización ben dada pola Xunta de Galiza, polo goberno galego, que tamén pois nos últimos meses se veu forzado a tramitar un anteproxecto de lei, pero nos o que pensamos é que si hai un procedimento ordinario a que esta entidade se acolle, pois sí que ten que haber unha presión social, porque para evitar que se leva adiante este proxecto, non? E xa temos experiencia noutros sitios de que o movemento social e alcaldías actuaron con contundencia para evitar que se abriara este tipo de negocios, non?
Que se pode facer? Porque se ao final é unha cuestión de autorización administrativa que segue un proceso regrado, que podería facer a sociedade civil para paralizar esa instalación?
Bueno, vamos a ver, o primeiro, o máis importante e relevante para nós é a ubicación deste negocio. Estamos, está a prácticamente o límite físico de centros educativos, de ata 6 centros educativos que na zona da Marisma, equipamentos, dotacionais, actividades deportivas, o sea, é un objetivo clarísimo para este tipo de negocios que todos sabemos ou somos conscientes que pode acabar en hábitos de ludopatía, que é un problema que nos temos aí, pois a ubicación, non? Polo tanto, a nosa xuventude é o situbo prioritario para este tipo de negocios. O que se pode facer claramente é, de un momento asociativo, presionar para que non se abra. Si, vía ordinaria, teñen todos os permisos, porque a legislación lo permite, pois é o movimento social, o movimento asociativo, e o Bloque Nacionalista Galego vai a estar con eles, vai a apoiálos, pois para que non se abra. E hai desde consellos escolares hasta mesmo consellos parroquias que se poden posicionar, o propio pleno se pode posicionar en contra. Eso un pouco que queremos analizar esta tarde neste encontro que vamos a manter con colectivos. Supoño que, entendo que ali vai haber propostas, iniciativas, pero que teñen que levar a que haxa un movimento social contundente para que este tipo de actividades que nos consideramos que son nocivas para a nosa xuventude, pois en Redondela non teña sitio.
De feito, a preocupación é clara, porque sabemos incluso que de cara a mañá hai convocada outro tipo de asamblea, de xuntanza tamén, para intentar sumar forzas. Hai unha preocupación que está na rúa.
Bueno, pois un pouco que se nos exixe as forzas e grupos políticos, non? Que teñamos iniciativa nestas preocupacións de carácter social e que poñamos, como fixo o Bloque Nacionalista Galego, con responsabilidade de chamar a atención sobre este problema. Que logo o movimento asociativo se organiza para tomar iniciativas, medidas que nos vamos a acompañar, para non ser unha situación idónea, perfecta, de que, bueno, pois, hai preocupación na base social, na veciñanza, de que este tipo de actividades, e sobre todo, donde se van a ubicar ou donde pretenden ubicarse, pois que non inicien a súa actividade. Entonces, para nós é unha situación pois que vamos a apoiar tamén.
Se lle ocorre que pode sair desa reunión de hoxe?
Home, cando menos nós pensamos que entre a xuntanza de hoxe e a que se poida celebrar mañá, pois que tendrá que haber pois algún tipo de coordenadora ou consello ou algo así que tome iniciativa para facer propostas de cara a que esta actividade de casa de xogos ou casa de apostas pois non se poña en marcha, e ao mellor, pois bueno, tamén hai unha posibilidade de que teña outras iniciativas para o futuro en este tipo de actividades que acaban na ludopatía, nas adiccións, etcétera, e tamén yo preocupan a base social galega e redondela, claro.
É curioso, non? Porque é como un problema que nos últimos tempos ten acadado pois unha maior relevancia, quizás tamén por tanto anuncio televisivo que fomenta este tipo de actividade, tamén polas propias apostas en rede a través dos novos medios sociais, e logo eso, que nun momento como este, que estean promovendo, que estean nacendo novos negocios de salóns de xogos, de salas de aposta.
Claro, que a accesibilidade a este tipo de actividades, de xogos, pois é moi fácil, moi doada, e entre a nosa mocidade, pois está extendendo o uso deste tipo de actividades, non? Hai grandes clubes deportivos, e nomeadamente de fútbol, que sustentan a súa publicidade en este tipo de actividades que para nós pois son nocivas para a construción dunha sociedade moderna e avanzada. Entonces, isto hai que intentar poñerlle coto e ten que ser a partir da base social, da resposta da base social, do movimento social, quen ten que frear este tipo de iniciativas, non? E entonces, bueno, aquí hai moita pedagogía e hai moita responsabilidade das forzas políticas, dos responsáveis políticos, dos membros da base social, dos colectivos, dos cidadáns, dos pais e nais, o sea que aquí hai moita base para traballar, e para nós é moi importante poñer isto o acento nesta situación, non?
Pois esa reunión hoxe ás 8 no local do Benegán, está na Praza Constitución de aquí en Redondela, no centro da vila. Nos estaremos pendentes de calquera decisión que se adopte nesa xuntanza, e o dito de si se forma algún tipo de plataforma de cara a canalizar este descontento, este malestar da cidadanía, tamén seguir as súas actividades ou propostas. Xa para rematar, aproveito que temos con nos o voceiro do BNG, nos últimos días tamén nos fixeron chegar pois o seu malestar, neste caso concreto, sobre as subvencións e as bases formuladas polo goberno local de cara a que os colectivos se acheguen a esas axudas. Non sei se quere apuntar algo ao respecto.
Bueno, pues estuvimos estudiando as bases, que agora falo de memoria, pero creo que eran en 5 ou 6 ámbitos distintos. Non nos parece o momento do ano máis axeitado, pero, bueno, fixemos un traballo exhaustivo e, aparte da burocratización na que se continúa, que xa viña por parte do Partido Popular, a burocratización na que se mantén este tipo de subvencións, pois para nós no eido de cultura se está incurrindo na cuestión de o perseguir o do ano, porque se está complicando moitísimo a cuestión, que nós non compartimos o formato anterior e que esta Concellería de Cultura pois está de alguna maneira responsabilizando as asociacións culturais de que fagan as súas propostas, con unha puntuación que en algúns casos pode chegar a ser igual á actividade de 5 anos de unha asociación cultural. Entón, para nós, hai cuestións que deberían ser melloradas, pero como as bases son convocadas, publicitadas, e hasta ahora non houve participación dos colectivos que se ven afectados, pois sí que pedimos que no futuro se abra esa posibilidade. Entonces, bueno, son unhas bases o suficientemente importantes como para que tanto os plazos como os procedimentos e o sentido das propias bases pois se modifiquen, ¿no?
De feito, o prazo remataba onte, co cal para este ano xa non hai nada que facer.
Hombre, nós pensamos que si se tuvera en conta a situación ou o momento do ano no que estamos, sí que había posibilidades para prorrogar e en algún momento o goberno do Partido Popular sí que se viu forzado a prorrogar algunhas bases de convocatoria. Por exemplo, nas axudas de ensino, pues está pedindo en parte a participación das AMPAs cando acaba de empezar o curso escolar e hai moitísimas actividades de xestión que as AMPAs todavía non puderon poñer en marcha. Ou as programación dos centros dos colectivos de carácter cultural cando se están botando a andar todavía. Entonces, nos entendemos que pode abrirse, que hai posibilidades de prorrogar ese prazo. Pero ten que haber vontade por parte do equipo de goberno.
Pois quedámonos tamén con esa petición, aínda que eso sí, hoxe o tema principal era esas casas de apostas e esa reunión desta tarde. Xoán Carlos González do Bénega, moitísimas grazas por estar con nós.
Moi ben, un saúdo.
Un saúdo, hasta logo.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor,